javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević, Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
8 minuta iza ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Za vreme karantina smo više nego pre gledali filmove i serije, bilo da smo ih gledali na televiziji, na kompjuterima ili telefonima. Naša sposobnost da upijamo vizualne informacije se verovatno uvećala, to znači možda da se i naše čulo za sedmu umetnost uvećalo. Kako bilo, hajde da napravimo nekakav video klub od karantinskih filmova i serija. Pišite nam o svemu onome što ste gledali i možda što ste prvi put ili po 50. put pogledali, tome se obradovali na malom ekranu ili na velikom displeju, a mi ćemo vam s druge strane spremiti liste najgledanijih filmova karantinaca i serija karantinki koji su nedavno objavljene. Sa vama su Nena, Bojan i Petar.
Everybody has a story. that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Iako mislite da možda je koronavirus sprečila Hollywood da deluje punom parom, pa nije, izbačena je jedna nova serija koja se zove Hollywood 2020 i zapravo portretiše sve one mlade ljude koji su želeli da postanu hollywoodski starovi posle Drugog svjetskog rata, kako je to bilo i kroz šta su sve oni prolazili i koliko je zapravo bilo potrebno da popiju prašine da bi postali nekakvi Rock Hudson i drugi glumačke ličnosti. Upravo u ovoj seriji možete da sagledate, ona se može gledati već na internetu. Da li ste je gledali, pišite nam 0640202200 po cijenu običnog SMS-a, tu smo i na društvenim mrežama, a tu je email program202@gmail.com. Možda ste gledali neke druge serije kao što su Mindhunter, možda već ste odavno pogledali House of Cards ili seriju Milijarde, odnosno Billions, sa sjajnim Paul Giamattom i Damianom Lewisom u glavnim ulogama, od kojih se ne zna koja je glavnija. Koje ste serije gledali, koje ste filmove gledali i da li možemo da napravimo ove večeri jednu listu koja bi bila neka vrsta video kluba tokom sakupljenih filmova tokom karantina. Pišite nam o tome, samo jedan sekund. Južni vetar, odmah stiže poruka. Znači, naravno i domaćice, odnosno domaće serije su i tekako poželjne da se uvrste ovde i, s druge strane, televizijske serije uopšte, jeli? Ne moramo govoriti samo o ovim Netflixovim ili hollywoodskim hitovima. Pišite nam da sastavimo ovu listu.
Police, right?
Homeland, da, naravno, neko pominje Homeland, serija koja je obezbedila sebi more nagrada za najbolji scenario, glumu, fantastična drama u pitanju, iako je u pitanju praktično politički thriller, i Claire Denis je kao detektivka Kerry sa bipolarnim poremećem možda odigrala ulogu života. Neko pominje i seriju Black Mirror, doduše ne toliko novijeg datuma, ona čini mi se iz 2012. ili 13. ali u svakom slučaju antologijska serija Charlie'a Bookera o preispitivanju civilizacije i jedna kritika potrošačkog i digitalnog društva koja je postala onako globalni fenomen. Popularnost serije je godinama rasla i da, zapravo prva sezona je debitovala 2011. godine, ali je bila, kažu, previše teška za savremenu televiziju, tako da nije bila redovno emitovana na malim ekranima, ali je i tekako bila gledana putem interneta. Naravno, podsjetimo se i serije Breaking Bad. Poslednja, peta sezona Breaking Bada u finalu je okupila oko 10 miliona ljudi pored malih ekrana. Pretpostavlja se da je barem 5 puta više seriju pogledalo putem interneta. U svakom slučaju narativ o depresivnom i teško bolesnom nastavniku hemije koji je, eto, odlučio da potpuno promeni svoj život tako što će, pa, možemo da kažemo, praviti nekakve zabranjene supstance, ne bi li se obogatio, a onda svo to svoje imućstvo ostaviti svom sinu i ženi, međutim, naravno, stvari će se izmaći kontroli. Serije koje slede su House of Cards, Peaky Blinders, True Detective, o njima ćemo govoriti u nastavku emisije, a evo Goran iz Kruševca kaže, preporučio bih filmofilima da obavezno pogledaju seriju Kum, Jamesa Bonda i horror film Strah ulici Brestova. Hvala Gogi. Naravno, Strah ulici Brestova, i to možda samo ne jedan, nego u onim serijalima, naravno, Freddy Krugeru. Gručo kaže, obnovio sam argentinske, danske i indijske, počeo od Relativos Salvaesa, a naravno i serije La Casa de Papel, pa do Senke. Lale kaže, nemam TV, nemam komp, nemam net, imam ploče, slušao sam isključivo rock. Lale JR, odnosno JR, pa dobar izbor, sviđa mi se to. Ne moramo biti svi ubrzani i podleći trendovima masovnog ubrzanja, da imamo sve od dostupnih tehnologija. Nekada su dovoljne možda samo i ploče. Goran iz Mladenovca, samo sekund, kaže ovako, dobra noć svima, najbolje od najboljih što sam gledao i što najviše volim su serije Mućke i Alo Alo i Hobotnica, a kao mladinac sam najviše gledao Beverly Hills, a od filmova najviše volim Bilo jednom na divljem zapadu, a od domaćih ubedljivo Maratonci trče Počasni krug. Hvala Gorane. Pa jeste da, ne znam da li ste te serije samo gledali i u karantinu, to me zanima. Te koje ste gledali u mladosti, kao što je Beverly Hills, i da li je uopšte Beverly Hills dostupan, jeli da ga pogledamo sada ponovo. Ali nema veze, znači, bilo kako bilo, pravim ja polako ovde nekakav dobar video klub, čini mi se. Pomenuto je da sada je jedno 20-ak dobrih serija, nešto manje filmova, ali idemo ka tome da lista bude velika. 0640-202-200 po ceni običnog SMS-a, Facebook, Twitter i mail. I want a woman, yeah, I want a woman like
the brains. Locking my heart all up in chains.
Naravno, True Detective, možemo da kažemo krem de la krem detektivskih drama, zaista kada se pojavila sa briljantnim McConaugheyem ona prva sezona, to je izazvalo ogromnu pažnju i generalno reditelj Kari Fukunaga je uspeo da i u kasnijim sezonama, sarađujući sa drugim glumcima, iznese tu seriju na pravi način. Inače, radi se o Luizijani koju nekoliko desetina godina proganjaju ritualno ubistva serijskog ubice, i onda True Detective je onaj koji uspeva da ode nekoliko koraka dalje od onih uobičajenih rutinskih detektivskih stvari koje se rade i da se nekako osili, da tako kažem po znacima navoda, da dotakne sam vrh vlasti ili da uđe u neke tokove u koje možda običan čovjek ne bi smeo, da bi ipak otkrio pravog serijskog ubicu. Pomenimo i seriju Fargo, antologijski format braće Coen, koji su mnogi gledali i ranije, a i tokom karantina. Jedan krimić koji je u svom punom sjaju i crna komedija, a s druge strane možemo reći da je upravo i to, znači, kriminalistička serija, ranije smeštena u Severnoj Dakoti, i upoznaje nas sa čovekom na ivici nervnog sloma koji posle ubistva pokušava da sakrije krvave tragove i ozloglašenog ubicu koji prolazi gradom. Zatim, šta još možemo da izdvojimo? Da, naravno, rekli smo House of Cards, još jedan Netflixov hit, možemo slobodno reći, House of Cards, koji je politička drama i zatvorska drama koja su otvorila vrata streaming platformi i pozicionirali je kao novo mesto za potrošnju sati, možemo tako da kažemo, u vreme karantina. I House of Cards je inače nekadašnji američki predsjednik Bill Clinton, kada su ga pitali koliko su one stvari koje se dešavaju u House of Cards realne, koliko one odgovaraju pravom nekom scenariju koji bi se eventualno dešavao u Beloj kući i sve te intrige koje se sjajnim Kevinom Spaceyem tu dešavaju kao predsjednikom, on kaže 99% je tačno. Tako da, čudno je to da mnoge serije portretišu realnu realnost, da tako kažem, i da pored toga što je sve ugodljeno i što se zna, ništa se ne menja, ali eto, makar je Hollywood postao neki način iskren, ajde ako to možemo tako da kažemo. Goran kaže, živao Mogli i Tarzan Čita i Jane, i učite svog papagaja da ponavlja ja Tarzan a ti Jane. Hvala Gogi na ovoj seriji. Dragan kaže, baš mi je trebalo vremena da nabrojim šta sam sve gledao, inače sam veliki filmofil. Od filmova dobar utisak na mene je ostavio Ford i Ferrari i sjajna rola Christiana Bale-a, a od serija definitivno La Casa de Papel. Hvala Dragane na ovom podsjećanju, odnosno na vašoj dopuni ove liste, odnosno videokluba. Gospodo draga, obavezno pogledajte Terminatora i Život je lep, a naravno i Cigani lete u nebo. Još jednom nam to piše Goran iz Kruševca. Pa da, Gorane, posebno uz tvoju prethodnu preporuku Strava u ulici Brestova, a odmah posle toga Život je lep, da se previše ne uplašimo od Fredija Krugera.
Just me and you here tonight. for miles around. It's time for fun. The blues are back in town. We gonna have a blues party. Me and you tonight. Gonna have a real party, baby. Come on.
I know.
Pominje Handmaid's Tale, adaptacija romana Margaret Atwood. Radi se o distopijskoj budućnosti žene koje mogu da rađaju decu i one su u isto vreme nekakve sluškinje, da kažem, u budućnosti, s obzirom na to da ih je primjena agresivne sile u teokratskom društvu budućnosti primoralo da budu sluškinje, a s druge strane da li postoji mogućnost otrežnjenja i buđenja iz takve pozicije sluškinja u ovom jednom, čini mi se, feminističkoj seriji se nadalje saznaje. I pomenuo sam na početku i Mindhunter, jednostavno serija gde se ulazi u razmišljanje serijskih ubica, šta ih je dovelo da počne gnusne zločine, da li se kaju ili žele još prolivene krvi. Od 2017. praktično je ova serija počela da probija sve rekorde i pre svega zbog svoje detaljne analitičke scenarističke prirode, jednostavno uvlači gledaoca. Radi se o autentičnim serijskim ubicama i na neki način se ulazi u njihove detaljne profile, odnosno to rade upravo detektivi, profileri, ali Mindhunter je serija za svaku preporuku i generalno se ispostavlja da su ljudi tokom adrenalinskog stanja dosta gledali upravo serije o zločinima i ubistvima. Ne znam zbog čega, ali verovatno postoji neko logično objašnjenje, ali da ne bude baš sve tako, pomenut ću još jednu seriju, Stranger Things, koja, da kažemo, budi nostalgiju 80-ih, bazirana je na idejama iz romana Stephena Kinga i ima vizualni identitet ili režiju Stevena Spielberga. Radi se o jednom eksperimentu koji nije ispao tako dobro, s obzirom na to da je nešto što je bilo dečija fantazija ili misterija o svetu, proizvedeno u nešto sasvim drugačije. Šta? Pa morate da pogledate Stranger Things da biste saznali, a ja vam to svakako neću spoilovati. Da li biste, dragi voditelji, objasnili svima kako je uopšte nastao i sniman legendarni Hitchcockov film Vrane? Pa naravno, znamo svi za Vrane, ja znam čak i neka objašnjenja koje sam čitao, šta zapravo predstavljaju same Vrane, ali ne bih se usudio da kao filmski kritičar baš o tome preterano govorim, morat ću da dovedem kao gosta nekog filmskog kritičara, a konkretno ovo što pitate kako je uopšte nastao i kako je sniman, tek to ne mogu baš da odgovorim, ali zašto da ne pozvaćemo nekog kompetentnog filmologa koji možda baš prati Hitchcockov opus. Zašto da ne? da o tome malo progovori. 58 minuta je iza ponoći. Slušate noćni program Radio Beograda 202 i mi govorimo o tome da li možemo da napravimo listu najgledanijih filmova i serija za vreme karantina, odnosno svojevrstan video klub. Pišite nam o svemu onome šta ste gledali i čime ste se po prvi ili možda po 50. put radovali na malom ekranu ili na velikom displeju. 064-0202-200, društvene mreže ili mail. Birajte.
flashing by us. Lost our starry mansions on the way.
Dance forever and
Kaže neko čiji se broj završava na 654, da li je ovo broj radija 202? Jeste, niste pogrešili. Usput nam pišite o filmovima i o serijama koje ste eventualno gledali tokom karantina ili od početka ove godine, možete uopšte. Koran kaže, malo zaboravih da kažem da sam voleo i volim super film U zmajevom gnezdu i Bruce Lee-a. Naravno i ne samo taj film sa Bruce Lee-em, pretpostavljam. Pozdrav od Miloša iz Vrnjačke banje koji kaže, gledao sam po meni tri naša najbolja filma, Ni na nebu, ni na zemlji, Vizantijsko plavo i Tamna je noć. Isto kod će nam stiže poruka od Yin, koji kaže, ili koja kaže, Twin Peaks Forever. Pozdrav. Naravno, David Lynch i Twin Peaks, kako ćemo bez toga? Hvala vam na tom posjećanju. Twin Peaks je nezaobilazna serija, pretpostavljam, bila za neke i tokom samog karantina. Razmišljajte i dalje. Šta je ono što biste mogli da izdvojite od najboljih serije ili filmova. Za mene jedna od boljih je serija urađena po romanu Lien Moriarty, u pitanju je Big Little Lies. Na ekranima čini mi se da nije mogla dobiti bolju muzičku postavu, s obzirom da tu zaista igraju sve same zvezde, odnosno pet sjajnih holivudskih glumica. Radi se o gradiću koji je prepun sujetnih ljudi i majki koje se bore prs u prsa u školskim dvorištima zbog uspeha ili neuspeha svoje dece. Međutim, kada se bude dogodilo jedno ubistvo, svih pet majki će biti na neki način upletene u njega. Kako i na koji način, nećemo naravno spoilovati, ostaje da pogledate i sami ovu seriju. When They See Us, takođe još jedna zanimljiva serija zasnovana na istinitim događajima i fokusirana na nepravedne sudbine pet dečaka koji su okrivljeni za ubistvo i koje se odigralo u Central Parku u Njujorku. Policija koja je na lošem glasu je po hitnom postupku van zakonske procedure osudila ove dečake, stavila ih na stup srama, ispostavilo se da oni nisu krivi, ali ipak su već bili obeleženi i onda se njihov život dalje nastavlja. I verovatno jedna od da kažemo najgledanijih HBO-ovih serija, istorijska drama o najvećoj nuklearnoj katastrofi, jako dobro ocenjena na svim platformama, IMDb-u, svim živim platformama, Černobil naravno, podsjetnik kako nemar i ideološka zagriženost mogu da unište ceo jedan kontinent. Radi se o praktično pet kraćih epizoda koje možete pogledati u jednom dahu, tako da za svaku preporuku Černobil je zaista ozbiljno određena serija, ali kada pogledate tu celu dramu i kada shvatite da je sve zapravo istina, da nema nikakvog, da kažemo, tu maštanja ili fikcije, već da je sve jedan kroz jedan se desilo tako dramatično kako predstavlja i sama serija, onda verovatno malo drugačije posmatrate makar neko vreme i samu realnost oko sebe. 1 sat i 16 minuta.
Turn it up, it's a favorite song. Damn, damn, damn to the distortion.
pola dva je iza ponoći, vi ste na talasima Radio Beograda 202. Da vidimo, Goran kaže, ljudi obavezno gledajte Clinta Eastwooda i Eddie Murphy-a i gledajte Prleta, Tihog, Mrkog, Paju i ostale junake partizane i gledajte Lovac na potezu. Zeka iz Niša, najveća serija ikada je Band of Brothers, 10 izuzetnih epizoda, veliki pozdrav i živi bili. Hvala puno Zeko takođe. Serija Chernobyl komplikovano, mnogo jednostavniji i jasniji. Kinoski sindrom, glavnu ulogu Michael Douglas, Jack Lemmon, to nam kaže Hijevata. Osveta i Kevin Costner, Zorro i izuzetni Antonio Banderas i predivna Catherine Zeta-Jones. Hvala i na ovoj preporuci. A Hijevata dodaje, najdalje se otišlo sa dokumentarnim, po znacima navoda, snimcima Apollo 18, kaže Hijevata, pretpostavljam se misli na Apollo 11, ali dobro. U svakom slučaju, jedna od zanimljivijih istorijskih drama jeste i Downtown Abbey, u pitanju je istorijska fiktivna drama o porodici Crowley. U pitanju je period 1912. i 1926. godine, koji se tiče života britanske aristokratije i posluge. Iznenađujući je običan koncept je jednostavno postao pop kulturni fenomen zahvaljujući genijalnom scenariju i likovima. Glumica Maggie Smith je najveću popularnost doživjela u 8. deceniji života upravo zahvaljujući filmskom serijalu i ulozi Violet u seriji Downtown Abbey. Inače, serija je ove godine dobila filmsku adaptaciju kao, da kažemo, vrhunac i šlag na tortu posle svih ovih godina emitovanja. A takođe, jedna od omiljenih serija koju su ljudi gledali tokom karantina jesu i Hodajući mrtvaci, odnosno The Walking Dead, koji su, da kažemo, dogmizali do naših domova još od 2010. godine i još uvek, da kažemo, bauljaju televizijskim hodnicima. Priča o kraju sveta i smrtonosnom virusu je, ali još pre 9 godina, ne ovom najnovijem, je na kanalu AMC zapravo bila najpopularnija serija jako dugo vremena, umeđu vremenu je otišla i nekim drugim putem, ali svoju vernu publiku i dalje drži u svojim šakama zombija, tako kažemo. Još jedna serija koju eventualno niste propuštali tokom karantina jeste i serija Girls, koja je antiteza seriji Sexy Grad, gde devojka iz Njujorka, Lane Dunham, priča o površnim prijateljstvima u kojima je svako vođen isključivo ličnim zadovoljstvom i imala je vrlo dobre kritike ova serija Girls. 6 sezona ukupno snimljeno i onda su stali, a debitovala je 2012. godine. U svakom slučaju, takođe 4 glavne akterke, odnosno kao u Sexy Grada, ali opet kažem antiteza serije Sexy Grada, ako vas interesuje, ako još uvijek niste pogledali, 6 sezona je pred vama, pa izvolite.
That I feel for you is more than stronger. Take it from me. to me, and not some puppet on a string.
Open up the heaven in your heart.
Počelo 17. aprila 2011. godine, adaptacija epske fantastike Georgea Martina je postala svetski fenomen već posle prve sezone i čini mi se da nije prošlo više od dva meseca da su zaista publika širom sveta je počela veoma da voli likove kao što su Westeros, Targaryen, Starkov, Zid, Deca šume, Beli hodači i tako dalje. Ali prva sezona ostala je upamćena i po budžetu od kojeg je druge televizije bolila glava. Naravno Game of Thrones koji je promenio pravila na neki način i pokazao da serije mogu izgledati bolje i od filmova i Game of Thrones je jedna od najgledanijih serija i tokom karantina bila, odnosno od početka godine. Serija Lucifer, televizija Fox, šesta sezona, radnja u gradu Los Angelesu, gradu Anđela u sadašnjosti, to nam kaže Miller. Goran kaže posebno hvala za Illusion. I dodaje prava poslastica je i Top Gun sa lepotanom Tomom Cruzom i Lele Majko predivnom plavušom, zaboravio sam ime. I pre, samo da vidim, Tim Robbins je plavuša, ali u svakom slučaju kaže nam Goran prezime, da, njeno, a i svoje. To Gorane, nemoj zaboraviti makar svoje prezime. Kaže, tri odlična strana filma, kaže, Australija, Kokteli, Dani Grmljavine. To nam preporučuje Miloš iz Vrnjačke Banje i time smo kompletirali onako mini jedan video klub. Čini mi se da imamo sasvim dovoljno, imamo jedno 20-ak filmova i 30-ak serija za ovu noć. Sasvim dovoljno da imamo zalihe filmova i vizualnog materijala, čini mi se, makar za jedno 15 dana. Ako to neko ne može i brže da odgleda, no ja mislim da je 15 dana negde sasvim dovoljno, odnosno dve nedelje da se sve to gleda. Ukoliko niste skloni ovih dana, da se malo više krećete, pošto to definitivno i možete. Hvala vam što ste bili uz noćni program Radio Beograda 202 i naravno slušat ćemo se ponovo sa nekom drugom temom naredne subote na nedelju noć. To nas ne sprečava da i dalje gledamo filmove i serije koje volimo, pa da eventualno dopunimo ovu našu listu koju smo večeras, odnosno koju ste vi večeras vrlo po mom mišljenju originalno osmislili. I definitivno, ono što sam rekao na početku, možda se naše čulo za sedmu umetnost uvećalo tokom ovog karantina, samo je bitno sada da ne počne da se smanjuje. Puno vas pozdravljaju Nenad, Bojan i Petar.
sleepless nights, never ending fights. I'm trying to make your dreams come true. I will sacrifice to find paradise, but I need to know that.
Vaša brojka 202. Somebody else.
You don't know. I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Or is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. It should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love.
So look out in the world, don't miss it.
I do not know how I survive. talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you.
Just another new kid in town. Sometimes I feel so empty, so deserted and so lonely. And no one can take that pain away. Fears living inside me. Should you love me? Would you love them just the same? Don't break my heart. Don't break my heart. I've been strong and brave. Sometimes lost my faith. And too many times threw caution to the wind. So if you try to understand me, would you crucify or damn me? Or stand by me like smoke around the flame? Don't break my heart, don't break my heart. I've been strong and brave, sometimes lost my faith. And so many times saw love come to an end. Not a question of pride. It's not the tears that I've cried. It's not a question of
time now, baby. After a while, going to be mine, gonna be mine. One of these days, babe, I'm moaning, droning, babe. Try, try, won't be long, long. Thing gonna change. Sometime in the middle of the night, I get so lonely, so lonely, so lonely. Thing gonna change, thing gonna change. Change, change, change. Thing gonna change. Further on up the road, babe. Thing gonna change, 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 change.
Beograd 202.
We go. seventh year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, hanging by a song. But the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, it don't last for long. The Colorado Rocky Mountain High had seeded rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. He climbed Cathedral Mountain, saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once and tried to touch the sun. And he lost a friend but kept his memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. You can talk to God, listen to the casual reply. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. Now his life is full of wonder, but his heart still knows some fear of a simple thing he cannot comprehend. Why they try to tear the mountains down to bring in a couple more. More people, more scars upon the land. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. I know he'd be a poor man if he never saw an eagle fly.
I'll stand by you. A far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. A far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già, bastasse già, non
ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra po', e un'altra po', finché diventa di un solo colore, più vivo che. Tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così.
Beograd 202. find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you cared when I needed a friend, believed in me through thick and thin. This song is for you, filled with gratitude and love. God bless.
As you are. try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to, that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. And your love is all you owe me, and I won't break your heart. On Sunday mornings we sleep until noon. I could sleep forever next to you, next to you. And we got places we both gotta be, but there ain't nothing I would rather do than blow up all my plans for you. And you say that you're not worthy and get hung up on your flaws, but in my eyes you are perfect as you are, as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to, that I my darling, you should know this. My love is everywhere you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to, that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. When you get lonely, keep the secrets that you told me, told me.
Ti i ja, 202. You see what I am.
I'll dry your eyes. Vaša brojka 202.
You're my woman. Yeah. That you're my woman. Yeah. That you're my woman. Yeah. That you're my woman.
Thank you.
cut my clothes and I'm moving away from your door. I'll pick up my clothes and I'm moving away. Your poop was so long. Baby, one no play for no more. You made me spend all my money and I work as hard as I can. Come home early in the morning, find a good another man. I'll pick up my clothes and I'm moving away from your door. Been your boo-boo so long, baby, wanna play no more.
That knocks me of my feet. Only a dream. Have you dancing in the street? And that big band keeps on playing Joe Henry Retreat, but only a dream, only in my dream, only a dream. But somebody tried to knock me down. Just like Romeo, but it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down to the ground, but it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around, still hanging around.
I said.